Areena. Sinullakin on varmasti ollut muistivääristymiä, sumuisia ja peräti vääriksi osoittautuneita mielikuvia. Oletko pohtinut, mistä ne johtuvat tai miten muistimme ylipäänsä toimii? Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin, sillä tässä ohjelmassa lähdemme selvittämään, mitä ovat valemuistot ja muistivääristymät. Miten hyvin voimme itse asiassa luottaa muistiimme? Helsingin yliopiston oikeuspsykologian dosentti Julia Korkman antaa esimerkin.
Kyllä hirveän moni ihminen on varmaan sen huomannut omassa elämässään, tai ainakin minulle on kerrottu useista tapauksista, jossa henkilö on huomannut muistavansa tapahtuman, jonka hän sitten on ymmärtänyt, että tätä ei ole voinut tapahtua mulle, tai josta on tullut tieto, että tämä on tapahtunut sisarukselle. Tai että sisarukset keskenään kiistelee siitä, että kuka oli ikään kuin päähenkilönä tässä, että kenelle se tapahtui.
Oikeuspsykologi Julia Korkmanin lisäksi haastateltavana on neurotieteilijä Satu Palva ja minä olen Riikka Suikkari. Aivan aluksi on hyvä selvittää, mitä on oikeuspsykologia. Julia Korkman vastaa.
Oikeuspsykologiahan ei ole tavallaan yhtenäinen, yksi niin kuin erillinen tieteen ala, vaan se on ennemmin sitä, miten käyttäytymistieteitä ja psykologiaa sovelletaan oikeusprosessin eri vaiheissa. Lähtien ihan siitä, että miksi ihminen tekee rikoksia siihen, että miten voidaan vaikuttaa rikollisuuteen tai rikolliseen käyttäytymiseen ja tarkastellaan mielenterveyden yhteyksiä rikollisuuteen, mutta myös päätöksentekoa, vaikka tuomareiden päätöksentekoa ja poliisien päätöksentekoa rikoksia tutkittaessa ja hyvin pitkälti myös tietysti todistajan psykologisia kysymyksiä, kuten se, että miten ihminen havainnoi asioita, miten voidaan todistajan kertomuksia oikeudessa arvioida ja miten kannattaisi kuulustella ihmisiä ja niin edelleen. Eli se on aika moninainen ala, eikä varmaan yksikään oikeuspsykologi hallitse näitä kaikkia hyvin, vaan sen sisälläkin erikoistutaan aika merkittävästi.
Julia Korkman on tutkinut pitkään muistamiseen liittyviä teemoja oikeusprosessin näkökulmasta ja nyt hän on kirjoittanut yleistajuisen teoksen Muistin varassa, oikeusprosessi ja totuus. Tämän ohjelman aikana saamme kirjasta hieman esimakua. Seuraava tapaus on oivallinen esimerkki siitä, miten aivot voivat luoda muistikuvia. Tapauksen kokijana oli sveitsiläinen kehityspsykologi Jean Piaget.
Piagethan on kehityspsykologian suuri semmoinen uranuurtaja, ja hän oli siis tutkijana vuosikymmeniä ennen kuin valemuistotutkimus sitten alkoi 70-luvulla. Eli siihen aikaan ei vielä keskusteltukaan hirveän paljon tästä aiheesta, kun Piaget toimi. Hän kertoi, että hänellä on tämmöinen varhainen muisto siitä, kun hän 2-vuotiaana oli joutunut sieppausyrityksen kohteeksi. Tilanne oli siis ollut se, että niin kuin hän sen muisti, että hän oli 2-vuotiaana ollut lapsen vahtinsa kanssa kaupungilla ja mies oli tullut sinne ja yrittänyt siepata hänet ja tämä lapsenvahti hän puolusti ja ne oli siis ihan taistellut ja tälle lapsenvahdille oli tullut ihan naarmuja kasvoihin ja ihmisiä oli kerääntynyt sinne ympärille, tämä oli metroaseman lähellä Champs-Élyséellä ja poliisi oli ilmestynyt paikalle, että hän oli varsin elävä ja rikas muistikuva tästä ja muisti myös, että miten pelottava se tilanne oli. No useita vuosia myöhemmin, hänen ollessaan jo 15-vuotias, niin tämä sama entinen lapsenvahti oli lähettänyt kirjeen hänen vanhemmilleen. Hän oli tullut uskoon ja liittynyt pelastusarmeijaan ja halusi tunnustaa kaikki syntinsä. Ja hän oli nyt sitten kirjoittanut vanhemmille ja myöntänyt, että hän oli keksinyt koko tämän tarinan. Ja hän palautti myös saamansa hienon rannekellon. Hän oli saanut siis palkinnon siitä, että hän oli pelastanut tämän pienen Jeanin. Tätä ei siis ollut tapahtunutkaan ja tämä Piaget totesi vain kirjassaan, että no, tämä olisi muisto, johon hänen vanhemmatkin uskoi ja josta oli puhuttu. Ja hän oli sitten sisäistänyt nämä kertomukset omana vahvana visuaalisena muistokuvana, mutta väärähän se oli. Ja tämä on herkullinen esimerkki tästä, että miten me voidaan luoda muistikuvia, jotka ei sitten pidäkään paikkaansa.
Korkman työskentelee parhaillaan erikoissuunnittelijana YK:n yhteydessä toimivassa Euroopan kriminaalipolitiikan instituutissa eli HEUNissa. Tätä ennen hän toimi pitkään lapsirikostutkinnan parissa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Hän on myös koko ajan tehnyt sivussa tutkimustyötä Åbo Akademiissa.
Joo, mä oon työskennellyt rikostutkinnan parissa, eli kyllä hyvin ikään kuin erityinen kenttä, jossa työskennellä lasten kanssa. Mä toimin siis HUS, lasten ja nuorten oikeuspsykologian yksikössä, jossa autetaan poliisia tai syyttäjää selvittämään epäilyä lapsiin kohdistuneista rikoksista. Eli haastattelin lapsia ja nuoria, joiden epäiltiin joutuneen rikosten kohteeksi. Ja siellä myös laaditaan asiantuntijalausuntoja oikeudelle ja toimitaan asiantuntijoina oikeudenkäynneissä, jossa muun muassa avataan usein sitä, että miten tietyn ikäiset lapset voi muistaa ja kertoa kokemuksista ja pohditaan kertomuksen luotettavuuteen vaikuttavia seikkoja. Mutta sen työn ohella ja siihen liittyen niin toimin edelleen myös kouluttajana ja työnohjaajana. Eli pitkään olen kouluttanut poliiseja ja oikeuslaitoksen asiantuntijoita näissä kysymyksissä.
Minkä tyyppisiä oli ne tämmöiset tavalliset lapsiin liittyvät tapaukset esimerkiksi?
Olen nyt vuoden verran ollut Euroopan kriminaalipolitiikan instituutissa. Ja siellähän tarkastellaan oikeusprosesseihin liittyviä kysymyksiä vähän toisesta, vähän enemmän tästä niin kuin laajemmasta perspektiivistä, voisi sanoa. Mutta siellä HUSissa ollessani, niin ja siihen aikaan se koko kenttä oli vielä todella kehittymätön, eli ei ollut oikeastaan kunnollisia ohjeistuksia eikä koulutuksiakaan niille, jotka näitä lapsia haastattelivat tai muuten ikään kuin toimivat asiantuntijoina näissä prosesseissa. Eli oli aika lailla villikenttä vielä silloin ja lapsia haastateltiin kyllä erittäin huonoin menetelmin. Ja silloin kun tämä HUSin yksikkö perustettiin ja mä aloitin siellä, niin meillä oli aika paljon, esimerkiksi jos puhutaan seksuaalisen hyväksikäytön epäilyistä, niin aika merkittävä osa niistä liittyy huoltajuuskiistoihin. Ja mulla on se käsitys, että nyt tilanne ei ole enää se, vaan pieni osa liittyy sellaisiin. Ja jos puhutaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä ikään kuin ilmiönä, niin sehän on muuttunut radikaalisti nyt netin myötä. Eli me tiedetään, että tänä päivänä valtaosa lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista tapahtuu osin tai kokonaan netissä. Eli se asia on niin kuin muuttunut todella paljon. Se, mikä ei ole muuttunut miksikään, on se, että edelleen niin perheen sisäiset hyväksikäyttötapaukset on äärimmäisen harvinaisia ja pieniin lapsiin kohdistuvat, siis alle kouluikäisiin tai nuoriin kouluikäisiin kohdistuvat tapaukset on myöskin harvinaisia. Et sit paljon tavallisempaa on se, että nuoriin teini-ikäisiin kohdistuu hyväksikäyttöä ja ne on dynamiikaltaan hyvin erilaisia. Mutta tosiaan tämä netin ikään kuin iso sija näissä prosesseissa tänä päivänä, niin se on kyllä muuttanut tätä kenttää ja sitä tapaa tutkia näitä aika paljon. Itse asiassa sen parissa mä työskentelen osin nyt myös siellä HEUNissa. Eli pohditaan sitä, että miten rikostutkinnassa tulisi esimerkiksi haastatella näitä lapsia ja nuoria, koska nämä on ihan erilaisia lähtökohtia nyttemmin. Aiemmin valtaosassa tapauksissa tilanne oli se, ettei tiedetty, oliko lapseen kohdistunut vaikkapa seksuaalirikos vai ei, vaan joku epäili sitä, koska lapsi oli jotakin sanonut tai käyttäytynyt jollain tavalla. Ja silloin on niin kuin usein ollut tapauksia, joissa jokin muu selitys itse asiassa on ollut sen epäilyn takana. Eli se itse hyväksikäyttöepäily ei olekaan pitänyt paikkaansa. Mutta nyt meillä on usein tilanne, että me tiedetään, että tämä lapsi on kokenut seksuaalista hyväksikäyttöä. Siitä on valokuvia tai ehkä videoita tai vähintään chattia, joista tiedetään, että tämä on se lapsi, johon tämä on kohdistunut. Ja toisaalta voi olla hirveän hankala tilanne nuorelle, mä nyt sanon nuorelle, koska suurin osa näistä tosiaan on teini-ikäisiä, jos hänet pyydetään poliisikuulusteluun, eikä hän oikeastaan tiedä, miksi hän on siellä, ja kysytään, että onko jotain ikävää sattunut vaikka netissä, ja nuori ei saa kiinni edes ehkä, että mistä on kyse. Ja sitten kävi ilmi, että poliisilla on niin kuin hallussaan hänen alastonkuvat. Että tämähän voi olla varsin järkyttävä kokemus nuorelle ja tämä on pakko huomioida. koska sehän ei ole mitenkään oikeusprosessin tarkoitushan ei ole aiheuttaa haittaa, vaan päinvastoin se, että uhri saisi ikään kuin oikeutta. Ja toki siinä on sekin puoli, että jos joku aikuinen on kohdistanut lapsiin netin kautta tai ei seksuaaliväkivaltaa, niin onhan se tietysti niin, että tekijä pitää saada kiinni ja pitää niin kuin estää tulevaisuudessa näitä. Eli niitä on tietysti tärkeää selvittää, mutta se lähtökohta on todella erilainen ja se on niin kuin otettava huomioon.
Miten lasten ja aikuisten muisti ja asioiden muistaminen poikkeaa toisistaan?
Riippuu tietysti iästä, itse asiassa sekä lapsen että aikuisen. Eli joskus väitetään, että lapsilla on huono muisti, ja se ei ole mielestäni oikein muotoiltu, vaan lapsillahan on itse asiassa uskomattoman hyvä muisti. Pienet lapset oppii käsittämättömiä määriä uusia asioita koko ajan, mutta heillä on paljon vähemmän elämän kokemusta, johon sijoittaa tätä niin kuin uutta oppimaansa. Ja se on tietysti niin, että mitä enemmän me jostakin tiedetään, sen helpompaa meidän on ikään kuin sijoittaa uusi tieto siihen aiempaan tietämäämme. Eli se on yksi merkittävä ero. Mutta sitten se riippuu hirveän paljon. Lapset, joiden vanhemmat esimerkiksi juttelee heidän kanssa hyvin paljon ja käydään läpi heidän kokemuksia ja muuta, niin nehän oppii varhain kertomaan kokemuksistaan ja muistamaan ne. Että tämä niinku puhe tai kieli ja muisti, ne on sidoksissaan toisiinsa. Niin lapsen kielellinen kyky vaikuttaa tähän hyvinkin paljon. Ja aikuisillakin muisti tietysti vaihtelee henkilöstä toiseen aika lailla, eli riippuen siitä, että mistä me ollaan kiinnostuneita ja mitä ennakkokäsityksiä, mitä tietoa meillä on jostakin asiasta, niin se kaikki vaikuttaa siihen, mitä me tullaan muistamaan jostain asiasta. Ja vanhetessa tietysti sit monella alkaa olla muistamisen vaikeuksia, eli uudelleen tai uuden oppiminen ei käy enää yhtä helposti kuin aikaisemmin, ja senhän huomaa useat jo keski-iässä, että esimerkiksi henkilöiden kasvojen ja nimien mieleen painaminen ei käy ihan vaivatta enää välttämättä, ja mikä on kaksikymppisenä ehkä ollut hyvinkin helppoa, ja seitsemänkymppisillä se alkaa olla jo huomattavan hankalampaa ihan noin yleisestikin. Ja näin se muisti vaan toimii. Ja vaan ihmisillä, joilla on orastava muistisairaus tai on jo muistisairaus, niin heillä tietysti on jo merkittävästi heikentynyt tämä kyky painaa uusia asioita mieleen, mutta ne vanhat asiat saattaa olla mielessä hyvinkin kirkkaina. Ja joskus jopa niin, että ne tulee niin kuin voimakkaammin sieltä läpi. Ehkä osin juuri sen takia, että uutta tietoa ei yhtä vaivatta enää paina mieleen.
Mikä ikä on sitten sellainen, että silloin muistaa sitten kaikkein parhaiten, oppii muistamaan asioita?
Kyllä mä veikkaisin, että siinä 15-35 vuoden välinen aika on, jos puhutaan uusien asioiden mieleenpainamisesta ja ehkä se alamäki alkaa jo ennen 30-kin, eli kyllä se nuoruus ikä on se, jolloin helpoiten jää yksityiskohdat mieleen, uudet yksityiskohdat ja uudet asiat, mutta muistihan kehittyy koko elämän aikana myöskin toisaalta niin, että vanhempana kykenee tai hallitsee paremmin suuria kokonaisuuksia ja pystyy ehkä näkemään asioiden monia ulottuvuuksia ja puolia ja esimerkiksi tiedetään, että kyky ymmärtää syy-seuraussuhteita ja myös muiden ihmisten näkökulmia, niin se kehittyy kaikkein viimeisimpänä, yli kaksikymppisenä reilusti. Ja tämä on ehkä kyky, joka kuitenkin myös voi kehittyä koko elämän aikana, mikä näkyy myös muistamisessa ja muistissa, eli tapa tarkastella omia lapsuuden ja nuoruuden kokemuksia, niin se voi saada uusia vivahteita koko elämän aikana oikeastaan, kun ehkä yhä paremmin pystytään ymmärtämään olosuhteita, joissa jotakin on koettu, ja ehkä muiden ihmisten näkökulmia tilanteisiin, että tässä on jotain hyvin kaunistakin. Aivotutkija Minna Huotilainen, joka on muistiasiantuntija myöskin, niin hän on puhunut tämmöisestä kristallisoituneesta älystä, mikä on mun mielestä ihana termi, eli siitä, että iän myötä niin tosiaan yksityiskohdat ei välttämättä jää mieleen yhtä helposti ja voi olla vaikea palauttaa mieleen joku yksittäinen asia, mutta juuri se, että nämä ikään kuin isot kokonaisuudet hahmotetaan paremmin.
Miten ja missä muistot syntyvät?
Muistojahan on monenlaisia ja toiset on tiedostamattomia ja toiset on sellaisia, joista me ollaan tietoisia. Ja usein psykologiassa erotellaan erityyppisiä muistikuvia tai muistoja toisistaan. Eli se, mikä oikeuspsykologiassa on kaikkein olennaisin ja ainakin jos puhutaan todistajista ja todistajien kertomuksista oikeudessa, niin se on tietysti autobiografinen muisti, eli oma elämän kerrallinen muisti, eli asiat, jotka on meille tapahtuneet ja joissa me ollaan itse oltu mukana. Mutta muistojahan on hirveän monenlaisia, jo sikiöajalta jää muistoja tavallaan, eli tiedetään, että sikiöt oppii tunnistamaan, ne reagoi äitinsä ääneen ja tuttuihin lauluihin ja kieleen ja niin edelleen. Eli muistoja syntyy jo ennen kuin me edes synnytään. Ja voidaan myös ehkä sanoa, että kaikki mitä me ollaan, niin sehän on muistojen seurausta. Ja jos ajatellaan ihmisen elämässä tärkeitä asioita, kuten luottamus toisiin ihmisiin ja kyky rakastaa ja tulla rakastetuiksi, niin onhan nekin asioita, joita on tavallaan opittu ja omaksuttu, jotka on, voi sanoa, että on muistoja meissä, mutta joita meidän ei ole hirveän helppo nostaa esille kielellisesti, eikä me osata sanoa, että mistä kaikesta tämä ikään kuin osa minua on syntynyt, tämä käyttäytyminen.
Entä millaiset seikat vaikuttavat muistamiseen?
Jos me nyt puhutaan jonkun tilanteen muistamisesta, niin se lähtee siitä, mitä me ollaan havainnoitu. Ja se, mitä havainnoidaan, on vain pieni osa kaikesta, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Ja kun me havainnoidaan jotakin, niin me automaattisesti tehdään tulkintoja siitä. Ja ne tulkinnat liittyy tai ne perustuu meidän aikaisempiin kokemuksiin ja ennakkokäsityksiin. Ja tätä on huomattu monissa oikeustapauksissa, joissa on todettu, että vaikka todistajat on kertoneet ihan eri tavoin tilanteista kuin mitä ne on oikeasti tapahtunut. Ei siksi, että ne olisi halunnut vääristää tilanteita, vaan siksi, että ne on tehnyt automaattisia tulkintoja. Se selittää myös sen, miksi jos tapahtuman on nähnyt useat ihmiset, niin ne voi muistaa sitä aivan eri tavoin. Ihminenhän oppii vähän ikään kuin tilastollisesti ajattelemaan, että me tehdään johtopäätöksiä uusissa tilanteissa jotenkin siitä, mitä me havainnoidaan, sen perusteella, mikä olisi loogisinta. Ja se, mikä on kunkin henkilön mielestä semmoinen odotettavin tai loogisin tulkinta, niin ne voi tietysti poiketa ihmisestä toiseen. Eivätkä välttämättä aina vastaa todellisuutta, vaan tiedetään, että ihmisellä, kun me tehdään tällaisia nopeita intuitiivisia päätelmiä, joista me ei olla siis yleensä kovin tietoisia, niin ne perustuu usein asioihin, jotka helposti tulee mieleen ja jotka on ikään kuin ehkä meidän elämässä ollut esillä paljon, mutta ne ei välttämättä sitten ole ne, jotka aidosti on todennäköisimpiä. Eli havainnointi on yksi asia, tietysti meidän kiinnostus ja vireystila ja emotiot, kaikki tällaiset asiat siinä tilanteessa vaikuttaa siihen, että mitä me havainnoidaan ja miten me se tulkitaan. Ja sitten kun me jälkikäteen muistellaan tätä tapahtumaa, niin itse asiassa joka kerta, kun me muistellaan tapahtumaa, niin me ikään kuin jälleen luodaan se meidän mielessämme. Eli se ei palaudu sellaisenaan kuin se oli, eikä edes sellaisenaan kuin me sen havainnoitiin, vaan siihen tulee lisäyksiä ja muutoksia, jotka taas riippuu meidän nykyhetken mielentilasta ja siitä, mitä tietoa me ollaan saatu tästä tapahtumasta ehkä muilta ihmisiltä tai mediasta, tai ollaan vaan itseksemme mietitty, että mitä tässä oikein tapahtui, ja sitten aletaan ikään kuin tulkita, että on varmaan ollut niin ja näin. Eli muistikuvat saattaa muuttua merkittävästikin. Ja tästä on todella paljon kiinnostavaa tutkimusta ja myös näkyy paljon monissa oikeustapauksissa. Esimerkiksi tuon World Trade Centerin kohdistuvan terrori-iskun jälkeen niin amerikkalaisilta kysyttiin heti, tai isolta osalta amerikkalaisilta kysyttiin heti sen jälkeen, että missä ne oli ja miten ne reagoi, kun sai tietää tästä. Ja sitten sama kysymys esitettiin myöhemmin ja kävi ilmi, että ihmiset muisti itse asiassa hyvin eri tavoin sit myöhemmin, vaikka ne koki muistavansa tämän tilanteen erittäin hyvin, niin hyvin, hyvin monet asiat oli siinä vuosien varrella muuttunut. Ja mä oon itse siis tietysti mä ollut asiantuntijana monessa oikeustapauksessa, joissa osa on ollut sellaisia, joissa siitä epäilystä tapahtumasta on ollut vuosia. Ja kyllä se näkyy hyvin konkreettisella tavalla, että todistajien muistikuvat muuttuvat, kun vertaa, mitä ne on sanonut vaikkapa vuosia sitten siihen, mitä ne nyt sanoo. Ja näin meidän muisti vaan toimii. Se ei ole siis merkki siitä, että ne olisi epäluotettavia ihmisiä tai valehtelista tai jotain muuta. Ja ehkä siinä on semmoinen riski nähdäkseni, että oikeusprosesseissa saatetaan ehkä ajatella, että jos ihminen kertoo eri tavoin eri ajankohtina, niin silloin hän ikään kuin vääristelee tai valehtelee, mutta näin ei kyllä välttämättä ole.
Onko siihen löydetty mitään syytä, minkä takia on näin, että se vaikka pari vuoden päästä onkin se muisto vähän erilainen?
No se täytyy ymmärtää, että muisti ei ole siis, sehän ei ole videokamera, tätä moni on toistanut vuosien saatossa, vaan joku tutkija sanoi hyvin, että se on ikään kuin it's a sense making machine. Meidän niin kuin mieli yrittää ymmärtää maailmaa ja luoda siihen järkeä. Meidän muisti on myös semmoinen, että me tykätään ikään kuin tarinoista, jotka on ehjiä ja ymmärrettäviä ja loogisia. Ja kun se, mitä me nähdään ja havainnoidaan, on yleensä vain pieniä sirpaleita, niin meidän on pakko ikään kuin sijoittaa ne johonkin. Ja me ei huomata sitä, mutta meidän mieli rakentaa sinne ikään kuin puuttuvat palaset, jotta siitä tulee sellainen looginen kokonaisuus, jota on helppo ymmärtää ja pitää mielessä. Ja sitten se, että miksi se ajan myötä muuttuu, niin se on just se selitys, että me koko ajan ikään kuin luodaan se uusi ymmärrys siitä tapahtumasta. Ja tämähän ei ole pelkästään huono asia, vaan aiemmin tuossa puhuttiin tästä ihmisen kyvystä myöhemmällä iällä ehkä nähdä suuremmat perspektiivit ja jotenkin syy-seuraussuhteet. Ja jos nyt puhutaan vaikka aiempien ihmissuhteiden prosessoinnista, niin voidaan ehkä ymmärtää paremmin muiden henkilöiden olosuhteet ja vaikutteet ja mikä heihin on vaikuttanut ja niin edelleen. Ja silloin se muistikuva tapahtumasta voi myös värittyä tästä ikään kuin uudesta ymmärryksestä. Eli siinähän on paljon, mikä on ihan hyväkin, mikä meitä palvelee. Mutta oikeusprosessissa, jos tätä ei ikään kuin ymmärretä, niin sit siinä piilee kyllä ongelma.
Tällaisista muistivääristymistä löytyy lukuisia esimerkkejä myös suurelle yleisölle tutuista oikeustapauksista. Oikeuspsykologi Julia Korkman.
Mä olin vuosi sitten tässä melko paljon mediassakin esillä olleessa Viking Sally-tapauksessa asiantuntijana. Eli kyseessä oli 30 vuotta sitten tapahtunut murha, jossa nuoren saksalaisparin kimppuun käytiin Viking Sally-laivalla, josta sittemmin tuli Estonia. Ja saksalainen nuori mies kuoli vammoihinsa ja nuori nainen jäi henkiin, mutta loukkaantui vakavasti. Ja tätä tekijää ei ikinä saatu kiinni ja nyt sitten 30 vuotta myöhemmin niin Suomen poliisi sai vihjeen Tanskasta, että siellä on tämmöinen tanskalainen mies, joka oli laivalla silloin, hän oli siihen aikaan nuori poika ja hän on ilmeisesti kerskuillut nyt vankilassa siitä, että hän on itse asiassa tämä tekijä. Joten Suomen poliisi ryhtyi tutkimaan tätä asiaa ja tutkinta avattiin uudestaan. Ja sen yhteydessä kuultiin myös samalla laivalla olleita silloin nuoria ruotsalaispoikia. Nämä oli siis partiolaisia sekä nämä ruotsalaispojat että tämä tanskalaispoika siihen aikaan. Ja kun mä luin sitä esitutkinta-aineistoa sekä 30 vuotta sitten tehtyä aineistoa, että tätä nykyistä aineistoa, niin siinähän se näkyy todella hyvin. Esimerkiksi meidän nuorten ruotsalaispoikien kertomukset oli aivan erilaisia kuin mitä ne nyt 30 vuotta myöhemmin oli, eikä se nyt tietenkään kovin yllättävää, mutta se mikä oli aivan selvää oli, että heidän kertomukset oli saanut vaikutteita sekä toisiltaan että mediassa olleesta tiedosta. Eihän heillä ollut mitään motiiveja mitenkään muuttaa tarinaa, mutta se näkyy hyvin, että näin se muistikuva elää. Me ei olla hirveän hyviä ikään kuin tiedostamaan sitä, että missä me ollaan jokin asia opittu, vaan jos me muistetaan jotakin, niin se on ikään kuin se kokonaiskuva, mikä meillä on siitä tapahtumasta. Meidän mieli ei kovin hyvin kykene erottelemaan, että mitä me ollaan luettu ja mitä me ollaan kuultu jolta ja mitä me ollaan itse nähty. Ja yleensä sillä ei ole ehkä niin suurta merkitystäkään, mutta taas kerran oikeusprosessissa se on aivan keskeistä.
Korkman on käynyt kirjassaan läpi useita oikeustapauksia, sekä tuoreempia että vanhempia. Yksi näistä on Olof Palmen murhatutkinta.
Kun Olof Palme murhattiin, niin hänen vaimonsa Lisbeth Palme oli vieressä ja ja näki tietysti surmaajan ja häneltä pyydettiin heti perään sitten kuvaustekijästä myös seuraavana päivänä ja sitten vähän voisi sanoa säännöllisiin väliajoin eli joitakin viikkoja myöhemmin ja joitakin kuukausia myöhemmin ja niin edelleen. Ja ensimmäiset kuvaukset oli aika vähäisiä tai niissä oli aika vähän yksityiskohtia, mutta sitten kuukausia myöhemmin hän pystyi jo hyvin tarkasti kertomaan siis lähtien poskiluista ja tarkasti, että millainen katse tällä tekijällä oli ja millaiset huulet ja siis hyvin, hyvin tarkkoja yksityiskohtia. Ja vaikuttaa siltä, että nämä on osin tullut siitä poliisin teettämästä tällaisesta tunnistuskuvasta, että muuten mediassa olleesta tiedosta. Ja sitten tiedetään myös, että tapa, jolla hänelle esitettiin sitten tämmöinen tunnistusrivistä, kun mies nimeltä Krister Pettersson alettiin epäillä tästä murhasta, niin se oli aivan selvää, että Lisbeth Palme valitsi tämän Petterssonin, tai sanotaan, että on hyvin todennäköistä, että hän valitsi tämän Petterssonin sen takia, että hänestä oli ollut paljon jo poliisin hänelle antamaa tietoa. Hänellä oli tiedossa siis poliisin antamat yksityiskohdat. Tiedetään esimerkiksi, että Petterssonista oli kerrottu julkisesti, että hän on päihteiden väärinkäyttäjä. Ja Lisbeth Palme oli nähtyään tämän tunnistusrivistön heti sanonut, että Amen de sema jubem som alkoholist, eli sen hän näkee, kuka heistä on alkoholisti. Mainittakoon, että tunnistusrivistöstä kaikki muut verrokkihenkilöt oli poliiseja. Siinä oli vielä sellainenkin hassu detalji siinä tunnistusrivistössä, jota mä käytän usein koulutusaineistona, kun se on sekä tunnettu, että siinä on hyvin selkeitä sellaisia virheitä, joita ei saisi tunnistusrivistössä olla. Että kaikilla näillä verrokki-ihmisillä, näillä poliiseilla, heillä oli siistit mustat nahkakengät ja tällä poliisin epäilemällä henkilöllä, eli Krister Petterssonilla, hänellä oli likaiset lenkkarit. Ja tämä on semmoinen kardinaalivirhe, voisi sanoa, että se poliisin epäilemä henkilö, hän ei saa poiketa millään lailla muista henkilöistä tietenkään, koska kyllä se lisää sitä todennäköisyyttä, että kuka tahansa valitsee sit poliisin epäilemän henkilön, vaikka hän olisi nähnyt hän ikinä.
Miksi emme voi luottaa muistiimme ja miksi muistikuvamme ovat niin vääristyneitä?
Kun ihminen aidosti uskoo kokeneensa jotakin, niin se muisto on hänelle oikea tapahtuma hänen mielessään. Siihen voi liittyä vahvoja tunteita, siihen voi liittyä aistikokemuksia, eli tällaisia, että tältä se tuntui suussa tai tältä se tuntui, kun pidin sitä käsissä tai muuta. Eli ne voi olla hyvin eläviä nämä muistikuvat, joten kyllä se prosessointi vaikuttaisi olevan hyvin samankaltainen riippumatta siitä, että onko muistikuva aito vai ei. Kyllä hirveän moni ihminen on varmaan sen huomannut omassa elämässään, tai ainakin minulle on kerrottu useista tapauksista, jossa henkilö on huomannut muistavansa tapahtuman, jonka hän sitten on ymmärtänyt, että tätä ei ole voinut tapahtua mulle, tai josta on tullut tieto, että tämä on tapahtunut sisarukselle. Tai että sisarukset keskenään kiistelee siitä, että kenelle, kuka oli ikään kuin päähenkilönä tässä, että kenelle se tapahtui. Ihmismieli on hirveän hyvä ikään kuin kuvittelemaan ja eläytymään johonkin tilanteeseen. Ja tämähän on tietysti iso lahja monella tapaa, että me voidaan eläytyä muiden ihmisten tilanteisiin ja voidaan kulttuurissa toteuttaa myös tätä monella tapaa, mikä on hyvä, mutta taas kerran ehkä sellainen asia, mitä oikeusjärjestelmän on tärkeää tietää ja ymmärtää, että se, että joku kertoo kokemuksesta hyvin vahvalla tunnelatauksella, niin se ei ole indikaattori siitä, onko se todellinen tapahtuma vai ei, vai osittain, vai kokonaan. Nämä tunnereaktiot saattaa olla voimakkaita myös, kun puhutaan vaikka muille ihmisille sattuneista tapahtumista. Eli meidän muisti ei osaa kovin hyvin erotella muistikuvien lähteitä. Tätä on tutkittu monella eri tapaa. Englanniksi puhutaan memory source monitoringista. Ja kaikki tunnistaa siis varmaan arkisista kokemuksista sen, että ei muista, että lähettikö jonkun sähköpostin vai kuvitteliko vaan, että oli lähettänyt tai sulkiko kahvikeittimen tai ei.
Oikeuspsykologi Julia Korkman jatkaa myöhemmin lisää muistivääristymistä ja valemuistoista. Tässä vaiheessa otamme avuksi neurotieteilijä Satu Palvan, joka kertoo, mitä muistamisen aikana tapahtuu aivoissa. Palva toimii tutkimusjohtajana Neurotieteen tutkimuskeskuksessa Helsingin yliopistossa ja sen lisäksi tutkimusprofessorina Glasgow'n yliopistossa Skotlannissa. Hänen erityisenä kiinnostuksen kohteenaan ovat juuri muistitoiminnot. Miten uusi muistijälki syntyy?
No, aivoihin syntyy uusi muistijälki silloin, kun ensinnäkin tarkkailemme aistitietoa, eli keskitymme siihen, mitä ympärillämme tapahtuu. Ja sitten tämä muistitieto siirretään työmuistiin ja sitten pidetään siellä aktiivisena. Ja osa tästä työmuistissa pidettävästä informaatiosta sitten siirtyy myöskin pitkäkestoiseen muistiimme.
Mihin paikkaan nämä muistot siellä aivoissa sitten tallentuvat?
Työmuisti ylläpidetään yhtäaikaisesti aktiivisena aivojen eri osa-alueilla. Eli sitä ylläpidetään aktiivisena näillä aistitietoa käsittelevillä alueilla, jossa siis käsitellään myös tätä vaikkapa näköinformaatiota ja kuuloinformaatiota. Mutta muistitiedon ylläpitämiseen työmuistissa osallistuu sitten myöskin aivojen otsalohko ja päälakilohko, jotka liittyvät sitten toiminnan ohjaukseen ja tarkkaavaisuuden suuntaamiseen. Ja sitten tätä tietoa sitten, kun se siirretään muistiin, niin ajatellaan, että episodinen muisti, eli tämmöinen muisti, joka liittyy omaan itseensä, niin sitä pidetään sitten yllä hippokampuksessa, eli aivoturssossa, joka on semmoinen osa tuolla aivojen keskellä. Ja sitten taas semanttista muistia, joka liittyy eri asioiden ylläpitoon, niin sitä myöskin ajatellaan, että se muistetaan täällä aivojen otsalohkossa ja päälakilohkossa. Mutta viimeisimmät tutkimukset ovat niin kuin ehdottaneet, että oikeastaan näitä kaikkia muistityyppejä pidetään yllä sitten tämmöisessä verkossa, joka yhdistää näitä eri osa-alueita. Eli muisti on sillä tavalla niin kuin verkkoaktiivisuutta, johon osallistuu useat eri aivoalueet yhdessä.
Entä sitten valemuistot? Miten ne näkyvät aivoissa vai näkyvätkö mitenkään neurotieteilijä Satu Palva?
Valemuistot ovat aivoille sama asia kuin oikeat muistot, eli aivot eivät sillä tavalla sitten enää muistijäljestä erottele, onko joku valemuisto vai oikea muisto. Eli aivojen kannalta nämä muistot ovat aivan samanlaisia. Eli siinä vaiheessa, kun muistijälki painetaan mieleen, se liitetään yleensä kontekstiin, eli tilanteeseen. Ja jos tässä tilanteeseen painamisessa sitten on tapahtunut virhe tai se on painettu sitten eri tavalla, kun se on oikeasti tapahtunut, niin se pysyy sellaisena siellä muistissa. Ja sitä voi toki sitten vielä muistelemalla muuttaa, mutta aivot eivät sitten enää millään tavalla pysty tietämään, että mikä muistoista on todellinen ja mikä sitten on ehkä epätodellinen tai keksitty.
Onko olemassa mitään teorioita siitä, että miksi muisti sitten toimii niin kuin se toimii, eli tosiaan muistomme ovat usein vääristyneitä jollain tapaa?
No, muistaminen perustuu siihen, että me eristämme tästä aistitiedosta tällaisia abstraktimpia ja helpommin hahmoteltavia kokonaisuuksia. Eli se on aivojen kannalta taloudellista, että me emme muista kaikkia yksityiskohtia, vaan me muistamme tällaisia suurempia kokonaisuuksia ja ehkä suurpiirteisesti näitä asioita. Ja nyt sitten myös samalla tavalla sitten meidän mielikuvamme ja omat ajatuksemme, niin nekin ovat yhtä lailla niin kuin epätarkkoja kuin nämä muistijäljet. Ja tästä syntyy se mahdollisuus, että nämä voivat helposti sekaantua, eli on tarkoituksenmukaista ja ekologista, että ne muistijäljet ovat epätarkkoja, mutta siitä syystä myös alttiita muutoksille. Ja jos nyt ajatellaan sitten ihmisen aivojen toimintaa, niin koko aivojen toiminta on riippuvaista aina meidän omasta ajattelusta ja huomion suuntaamisesta, eli aivojen toiminta on niin sanotusti prediktiivistä, eli ennustamme koko ajan maailmasta, mitä siinä tapahtuu. Ja se nopeuttaa aistitiedon käsittelyä ja se nopeuttaa päätöksentekoa ja prosessointia. Eli suuri osa meidän toiminnasta on tietyllä tapaa ennustamisen ja sitten aistitiedon kohtaamista. Ja valemuistot perustuvat tavallaan samaan ilmiöön, eli ennustamme ja sitten sovitamme sitä aistitietoa niihin omiin ennustuksiimme, mutta nämä voivat sitten muuttua vähän toisenlaiseksi.
Kun aivoja kuvataan, niin millä tavalla muistijälki näkyy siellä? Voiko sitä ylipäänsä nähdä aivokuvantamisen avulla?
No, ihmisaivojen kuvauksissa huonosti, koska mittaamme aivojen toimintaa pään ulkopuolelta, eli pään pinnalta. Että siellä ei voi varsinaisesti nähdä muistijälkiä, mutta mittaukset, jotka suoritetaan täältä hippokampuksesta, eli aivoturhosta, niin siellä on nähty, että se aktiivisuuspatterni, mikä esiintyy esimerkiksi aistitietoa käsiteltäessä, niin se toistuu uudestaan muistijälkeä luodessa ja myöskin sitten muistettaessa. Eli ajatellaan, että täällä hippokampuksessa pidetään yllä tämmöisiä memory engrameja, eli niin sanotusti muistijälkiä, jotka toistavat tätä muistettua asiaa.
Yksi muistoihin liittyvä pulma on niin sanottu source monitoring-ongelma. Mistä siinä on kyse aivojen näkökulmasta, tutkimusprofessori Satu Palva?
No, aivoissa käsitellään tätä aistitietoa ja muistijälkiä samoilla aivoalueilla. Ja kun muistijälki on kerran painettu mieleen, niin sitten on mahdotonta aivojen erottaa, että onko tämä muistijälki lähtöisin aistitiedosta vai onko se lähtöisin omista ajatuksista.
Onko siitä mitään teoriaa, että minkä takia näin on?
Sitä tunnetaan vielä aika huonosti, mutta tiedetään, että aivot käsittelevät tätä informaatiota samoilla alueilla, joka on lähtöisin mielikuvituksesta ja sitten taas toisaalta tästä aistitiedosta. Eli kyllä tavallaan havaittaessa tiedetään, että onko asia mielikuva vai onko se totta. Mutta sitten jos ajatellaan, että tämä muistijälki on jo kerran painettu mieleen, niin sitten jälkikäteen on mahdotonta sanoa, että mistä se on lähtöisin. Tai ainakaan vielä emme tiedä, että miten se toimii.
Minkälaiset eri seikat vaikuttavat muistamiseen, tutkimusprofessori Satu Palva?
No, nyt tuli vaikea kysymys. Muistamiseen vaikuttaa todella moni asia, eli huomion kohdentaminen tähän muistettavaan ärsykkeeseen, mutta sitten myös omat ennustukset, eli se, että mitä ajattelemme tapahtuvan. Kaikki muistijäljet aina suhteutetaan siihen omaan mielikuvaamme ja omaan ajatukseemme siitä tapahtumasta. Ja muistamiseen toki sitten vaikuttaa myös emootiot ja tunteet, mitä sillä hetkellä tapahtuu, ja oma väsymyksemme ehkäpä, ja muut siinä päivänä tapahtuneet asiat. Eli muisti on aina kokonaisuus siihen kontekstiin, missä se tapahtuu. Eli muistot eivät ole irrallisia siitä kontekstistaan koskaan.
Palatkaamme oikeuspsykologi Julia Korkmanin seuraan. Valemuistoihin erikoistunut amerikkalaispsykologi Elizabeth Loftus on kertonut oman järkyttävän kokemuksensa, joka valaisee oivallisesti muistin toimintaa.
Elizabeth Loftus oli teini-ikäinen, kun hänen äitinsä kuoli, hukkui perheen uima-altaaseen. Ja tämä oli tietysti todella vakava trauma tälle Loftukselle. Ja monia vuosikymmeniä myöhemmin äidin veli sanoi hänelle, että ne keskusteli puhelimessa tästä ja hän sanoi, että sulle oli varmaan kova järkytys. Sähän olit se, joka löysit äitisi uima-altaasta. Ja tämä Loftus oli aika hämmentynyt, koska hänellä ei ollut tällaista muistikuvaa ollenkaan. Mutta sitten muutaman päivän aikana, kun hän tätä asiaa mietti, niin muistikuvat alkoi palata hänen mieleensä. Eli hän alkoi muistella, kuinka hän oli nähnyt äitinsä siellä uima-altaassa ja hiukset oli auki ja hän oli siellä kasvot alaspäin uima-altaassa. Ja hän muisteli jotain, että miten ensiapu oli tullut paikalle ja muuta. Että se oli hyvin, hyvin raskas muisto ja hyvin vahvoja tunteita herättävä ja hän niin kuin muisti elävästi sen tilanteen. No, vähän ajan päästä tämä Eno oli taas yhteydessä ja sanoi, että anteeksi, että eihän se ollutkaan sinä, että meidän sisko löysi sun äidin. Eli tämä ei ollutkaan tapahtunut. Tämähän on siis selkeästi valemuisto, joka oli syntynyt hänelle tämän Enon väitteen perusteella. Ja hän mielellään olisi ilman tätä muistoa, koska tämähän oli varsin ikävä muisto, ja se on edelleen hänellä, kun hän näkee sen kirkkaana mielessään tämän tapahtuman. Tämän tyyppinen valemuisto, sen syntymistä edesauttaa juuri tällainen tilanne, että jos itse on ollut melko nuori, siitä on pitkä aika, eli muistikuva on joka tapauksessa hatara, hän on varmasti miettinyt, miltä tämä tilanne on näyttänyt. Siis uskoisin näin, että se on inhimillistä, olisi meille tyypillistä. Ja sitten se, että tämä henkilö, joka näin väitti, oli niin kuin suhteessa häneen aikuinen ja siihen aikaan auktoriteetti, ja hänellä on ollut parempi muistikuva tai olisi voinut olla parempi muistikuva. On ollut tavallaan syytä uskoa hänen versioonsa tästä.
Miten ihmeessä sitten voi tietää, että pitääkö joku muisto oikeasti paikkansa vai ei?
No ei sitä välttämättä voi kokonaan tietää. Kyllä nyt tietysti muisti palvelee meitä enimmäkseen oikein hyvin. Ja kyllä me nyt kaiketi voidaan olla kohtalaisen luottavaisia elämämme tärkeistä asioista. Ja muistihan toimii muutenkin niin, että meille tärkeimmät asiat, keskeiset asiat jää mieleen, sellaiset, jotka herättää paljon tunteita. Ja kyllä ne suurin piirtein muistetaan oikein. Että sitten ne sivuseikat, detaljit, ne voi muuttua paljonkin, mutta ydinasiat tyypillisesti muistetaan hyvin. Mutta sitten mitä enemmän mennään ikään kuin yksityiskohtien tasolle, sitä epävarmempi kannattaakin ehkä kyllä olla. Mä itse kirjoittanut päiväkirjaa koko elämäni, niin musta on tosi kiinnostava lukea jostakin vanhasta tapahtumasta ja huomata, että nämä asiat mä muistin juuri niin kuin ne oli tapahtunut, mutta tätä en sitten ollenkaan. Me tiedetään, kun on tutkittu esimerkiksi traumaattisten tapahtumien muistamista, että vaikuttaisi siltä, että ihminen erityisen hyvin muistaa hyvin traumaattisia tapahtumia. Valitettavasti voisi ehkä lisätä, että sellaiset, jotka on ollut todella henkeä uhkaavia, jopa niinkin, että niitä voi olla mahdoton unohtaa, vaikka kuinka yrittäisi ja haluaisi. Itse asiassa paradoksaalista kyllä tämä, että yrittää unohtaa jonkun tapahtuman, niin sehän voi vaan vahvistaa sitä muistikuvaa. Ja nämä traumaattisten tapahtumien muistikuvat voi kyllä poiketa sillä tavalla muunlaisten tapahtumien muistoista, että jos on hyvin stressaava, elämää uhkaava tilanne. No tämmöinen klassinen esimerkki on weapon focus, eli se, että jos joku tähtää aseella, niin yleensä ihmisen koko huomio menee siihen aseeseen ja silloin ei muista juurikaan muuta. Ja tämä vaikuttaisi muutenkin olevan tällaisissa hyvin, hyvin kuormittavissa, stressaavissa tilanteissa meidän tapa toimia. Eli huomio keskittyy ihan keskeisiin asioihin muun kustannuksella. Eli ne muistikuvat voi olla ikään kuin hyvin vahvoja, mutta myös sellaisia, että ei muisteta kenties niin paljon yksityiskohtia. Mutta tutkimusten perusteella vaikuttaisi siltä, että nämä hyvin traumaattiset muistikuvat, ne jää mieleen paremmin kuin sellaiset neutraalit tai jopa kuin myönteiset muistikuvat valitettavasti. Ja niiden käsittelystä me tiedetään, että ihmisillä on usein semmoinen vaistonvarainen halu yrittää just unohtaa ne tai olla käsittelemättä niitä tai välttää asioita, jotka muistuttaa niistä, mutta se on itse asiassa yleensä huono tapa pyrkiä käsittelemään näitä. Et jos ne todella on jäänyt mieleen niin vahvasti, että ne puskee läpi ja niistä näkee painajaisia, ne alkaa todella kuormittamaan, niin kyllä ainut tapa tai paras tapa tutkimusten perusteella vaikuttaisi olevan se, että niitä nimenomaan käsittelee ja turvallisessa ympäristössä silleen, että pikkuhiljaa saa niistä luotua sellaisen muistikuvan, jonka kanssa voi elää. Että niistä tulee osa omaa menneisyyttä, joka ei enää tunnu henkeä uhkaavalta ja ikään kuin siitä tulee osa elämäntarinaa.
Onko siitä tutkimusta, että minkä takia ihminen muistaa juuri ikävät asiat ja erityisesti juuri traumaattiset kokemukset jäävät paremmin mieleen kuin iloiset tapahtumat?
Oletettavasti tämä liittyy sekä siihen, että nämä on niin vahvoja tunteita ja ne on niin, kuin niin johonkin tiettyyn hetkeen sidottuja nämä ikään kuin traumaattisiin kokemuksiin liittyvät muistikuvat. Eli kun ne on henkeä uhkaavia, niin ne on mitä merkityksellisimpiä. Ja evoluutiopsykologit varmaan sanoisivat tähän, että meidän päämäärä on tietysti pysyä hengissä, mikä tarkoittaa, että jos jokin kokemus on ollut henkeä uhkaava, niin sitten pitää olla ikään kuin hälyttimet päällä, kun jokin asia muistuttaa tuota. Eli se hälyttää meitä siitä, että nyt vaara uhkaa taas. Muistihan on siitä todella jännittävä aihe. että sitä on mahdoton tutkia kovin tarkasti. Me voidaan teettää kokeellisia tutkimuksia siitä, että miten stressi vaikuttaa kuulustelutilanteessa, niin kuin on tehtykin. Ja nämä on tosi merkityksellisiä tietysti, kun pohditaan oikeusprosessia. Mutta ehkä siihen muistin syvimpään olemukseen ei päästä tieteellisen tutkimuksen avulla kuitenkaan lopullisesti.
Julia Korkmanin mielestä on ihmeellistä, että kaiken sen valossa, mitä muistin epäluotettavuudesta nykyään tiedetään, edelleenkään useimpia poliisikuulusteluja ei videoida tai edes äänitetä. Millaisia muita asioita olisi oikeuspsykologian näkökulmasta tärkeää ottaa huomioon rikosprosessissa?
Meidän oikeusprosessi kestää todella pitkään, eli ehkä parin vuoden päästä saatetaan olla käräjäoikeusvaiheessa, jolloin todistaja itse menee sinne oikeuteen ja kertoo siellä niin sanotusti välittömästi oikeudelle havainnoistaan. Eli ei katsota edes sitä pöytäkirjaa siitä, että mitä hänen väitetään kertoneen esitutkinnassa, eikä todellakaan videoida sitä hänen kuulustelua, vaan hän kertoo muistinvaraisesti havainnoistaan. Ja jos yhtään on lukenut muistin toiminnasta, niin ymmärtää, että tämä on todella huono lähtökohta, koska me saadaan aivan varmasti vääristynyttä tietoa sillä tavalla. Lisäksi siihen liittyy tällaisia inhimillisen kärsimyksen näkökulmia, eli esimerkiksi raiskausuhri tai lähisuhdeväkivallan uhri, joka on kertonut esitutkinnassa hyvin pian sen tapahtuman jälkeen, niin hänen voi olla melko raskasta tietää, että hän joutuu nyt odottamaan kuukausia tai jopa vuosia ennen kuin hän pääsee kertomaan tai joutuu kertomaan oikeudessa tästä kokemuksesta, ja että silloin hänet tullaan syynäämään siitä, että miten hyvin hän muistaa ja onko hän nyt uskottavan oloinen ja onko tässä ristiriitaisuuksia. Ja tämä olisi niin helposti estettävissä tämä tilanne. Voitaisiin niin helposti päättää, että esitutkinnassa videoidaan ainakin kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien rikosuhrien kuulusteluja ja sitten katsottaisiin ne oikeudessa. Henkilö voisi silti olla siellä paikan päällä, voitaisiin silti esittää tarpeen mukaan jatkokysymyksiä, mutta ettei heidän tarvitsisi ajatella, että heidän täytyy pitää nämä asiat mielessä. Tämähän on tavallaan menee vastoin sitä eheytymistä. Eli kyllä tässä on semmoinen lisätraumatisoitumisen riski. Onhan toi hirveän iso kuormitus. Niin se on kyllä, jos saisin yhden asian muuttaa, niin se olisi se myös ihan sen takia, että se on niin konkreettinen ja se olisi niin helppoa. Itse asiassa Ruotsissa, jota me yleensä Suomessa seurataan näissä asioissa, niin on juuri tehty sellainen muutos, että nyt voidaan esitutkinnassa videoida näitä ensimmäisiä kuulusteluja ja ne voidaan katsoa sitten oikeudessa. Ja mehän ollaan Suomessa nyt tehty jo sellainen muutos, että käräjäoikeuskäsittelyt videoidaan ja niitä katsotaan hovioikeudessa. Eli nyt on niin kuin yksi askel jo otettu kohti tätä, mutta kyllä nyt tämä seuraava askel olisi mun mielestä kaikkein tärkein.
Jos pidit tästä aiheesta, sinua kiinnostaa varmasti myös Leena Mattilan Tiedeykkönen nimeltä Miten muokkaat aivojasi tai kuntoutat muistisairasta? Tuokin jakso on kuultavissa Yle Areenassa. Ja jos tykkäät Tiedeykkösestä, lisää se Areenassa suosikiksesi ja tilaa ilmoitukset, niin tiedät aina, kun uusi ohjelma on kuultavissa.